Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тыдня нашей темы. Хто откаже за смерть солдата у печах? У Беларуси прошел тыдень супроть смяротного покарання. Нашу Украину наведай еврокомиссар по европейской политике суседства Йоханнес Хан. Гэта и дыеншая обмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна тыдня. У пятніцу пра гучную справу аб гібелі ў печах салдата тэрміновай службы Аляксандра Коржыча распавёў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Сяргей Кабаковіч. Ён паведаміў, што хлопец 17 верасня знаходзіўся ў медчастцы на лячэнні, адкуль яго выпісалі 26 верасня. З таго часу пра яго нічога не было вядома да 3 кастрычніка, калі хлопца знайшлі павешаным. Кабаковіч пацвердзіў, што ў салдата на галаве была майка, а на ногі былі прывязаны шнурком. Следчы камітэт разглядае 3 версіі трагічнага здарэння: давядзенне да самагубства, забойства, самазабойства за псіхалагічнай траўмы. Гэтую тэму расследуе наш журналіст Павел Свярдлоў, якому і перадаю слова.
Калі шчыра, эмоцыі мае кантрастныя. З аднаго боку, ўсё гэта жахліва, пацвердзіліся самыя горшыя сведчанні, самыя горшыя нашыя чаканні. Усё, што мы за тыдзень накалупалі па частачках, размаўляючы з людзьмі з печаў, з тымі, хто адслужыў там, з тымі, хто яшчэ застаецца ў казармах, якія вельмі баяліся размаўляць, але ўсё роўна распавядалі нам нейкія падрабязнасці, усё аказалася праўдай. Майка на галаве і шнурок на нагах. Ну, я не ведаю, ці вешаюцца так добраахвотна людзі, абвязваючы, абматваючы галаву майкай і заматваючы ногі шнурком. Апынулася праўдай тое, што сяржанты бралі з Сашы Коржыча, з 21-гадовага пінскага хлопца, грошы за тое, каб не прыцягваць яго да брудных працаў. Ведаеце, у арміі шмат можна брудных працаў прыдумаць. Трэба было заплаціць. Мама Саша Коржыча распавядала пра тое, што тым, хто не плаціў, апраналі хамут, гэта такі каўнер з голкамі, да, і адпраўлялі, напрыклад, на ўсю ноч чысціць, ну, той самай зубной шчоткай унітазы. Вось, у прынцыпе, гэта таксама пацвярджаецца. Так, пацвярджаецца тое, што ў частцы быў распаўсюджаны гандаль мабільнымі тэлефонамі. І да гэтага маюць дачыненне двое сержантаў. Пра гэта якраз нам распавядаў адзін з вайскоўцаў, які там зараз у частцы служыць. Мы можам паслухаць, як ён гэта зрабіў. Гэта синхрон салдат. Калі ласка.
Поехал сержант Барановский, третий период по ходу. Поехал он из-за того, что он пользовался этим мобильным устройством, но, как я слышал, основная причина была это то, что в этой роте продавались мобильные устройства. Как это делалось? Солдат платил от 30 рублей то, чтобы пользоваться своим мобильным устройством до конца обучения курсухи.
Упершыню зараз вось прагучала прозвішча аднаго з гэтых сержантаў Барановскі. Прозвішча другого сержанта, які таксама па звестках нашай крыніцы датычны да вось гэтага гандля тэлефонамі, Скуратовіч. Следчы камітэт іх не затрымаў, што цікавая дэталь такая, але гэта можа тлумачыцца тым, што абодва зараз знаходзяцца на гауптвахце. Бачыце, вось расповед, які мы чулі, пачынаецца са слова «паехал». Гэта так салдаты называюць паміж сабой гауптвахту. То бок, калі нехта паехаў, гэта значыць, ён зараз на гауптвахце. Тры падазраваных – Барановскі, Яўген Скуратовіч, Ягор, і яшчэ ёсць трэці прапаршык, гэта Артур Вірбул. Ён падазраецца ў тым, што ён завалодаў банкаўскай карткай Аляксандра Коржыча і здымаў з яе грошы, ну, некалькі дзён, а можа і некалькі тыдняў з ліпеня, калі Коржыч заўважыў, што грошы некуды знікаюць, да 26 верасня, калі калі ён знік, просто знік. Вось уявіце сабе, да, чалавек 26 верасня выходзіць з медсанчасткі, і да 3 кастрычніка пра яго месца знаходжання нічога не вядома. Вось так у нас, напрыклад, у арміі, да, магчыма. Ну, складана уявіць, здаецца, там пастраенні, ўсё такое, дысцыпліна, да, але вось салдат знік і знайшлі яго толькі праз 7 дзён. Мы не змаглі скантактавацца з Барановскім, калі шчыра, мы просто яго не знайшлі. Тэлефоны Ягора Скуратовіча, яшчэ аднаго сержанта, не адказваюць зараз, яны ўжо недасяжныя. У прынцыпе, гэта можа тлумачыцца тым, паўтаруся, што яны абудва знаходзяцца на гаўптвахце. Артур Вірбал, ён быў сёння яшчэ на волі. Яго дапытвалі ў следчым камітэце, не затрымалі. Яго тэлефон зараз таксама недасяжны, але мы змаглі датэлефанавацца да яго жонкі. Давайце паслухаем, што яна сказала нам.
Кстати, по этому поводу, это правда, что ли? Просто, ну, я этого человека достаточно хорошо знаю, он не мог.
Зараз прапорщик живе у Барисове, у одном из интернатов, а жонка живе от его особно. Ну, вось, бачите, она кажет, что он не мог, а следующий комитет кажет, что мог. В принципе, па відэазапісах, якія мы бачым на старонцы гэтага маладога чалавека, яму 24 гады. Вконтакте мы там на іх бачым і лаянку, і здзекі над людзьмі. На адным відэа ён спрабуе падпаліць валасы свайго друга, які на падпітку. Карацей, ну, жонка кажа, што не мог, нам здаецца, што мог. Дзве справы распачатыя зараз супраць вось гэтых людзей з воинской частки, части 43-064. Одна справа за нестатутные односины супраць двух сержантов, и другая справа за махлярство супраць прапорщика, які завалодаў карточкой Александра Коржича. Ёсць спадзеў, што справядлівасць ўсё ж такі будзе ўзноўленая, што вінаватыя ў гэтых злачынствах будуць пакараныя. Застаецца пад пытаннем, хто адкажа за забойства гэтага салдата тэрміновай службы. Калі яно сапраўды было, пакуль што мы не можам сцвярджаць, але мы памятаем пра майку і пра шнурок на яго нагах. І ну вось следства пакуль што працягваецца, будзем сачыць за вынікамі, будзем чакаць вынікаў.
Тым часам кіраўніца камітэта салдацкіх маці Галіна Чыгрынава пракаментавала Еўрарадыё гэты выпадак і якія крокі гэтая арганізацыя плануе прымаць.
Беда, большая трагедія для нас, кожны погибший солдат, это, знаете, равнозначно сыну, потому что мы тоже пережили это же горе. Печи для нас это такое уязвимое место службы, у нас вызывает очень большую тревогу. У нас в комитете есть отец, у которого тоже погиб в печах сын. Там вот это не редкость. А вот почему? Мы там много-много раз ездили, потому что вот это, ну вот туда письма тревожные приходили. Да, но следствие идет, еще не вынесли решение, еще нет. Ну и когда идет следствие, нам вмешиваться, ну, не дают, не разрешают. Ну, посетить часть мы можем, там, побеседовать, посмотреть условия службы, но вот в это дело вникать до решения мы не можем. Потом, когда они выносят решение, уже если что-то не так, тогда уже начинаем трубить туда обращаться. Это зависит от ребят, которые дают показания. Но если хорошо, мы поехали туда, ребята оказались такие сильные, волевые, и при том они как-то все дружно, они давали показания такие, что как с ними там обращались командиры как-то. Ну вот благодаря вот всему этому, а когда приезжаешь, они замыкаются и прячутся, конечно, тогда трудно что-то изменить и как-то помочь. Ну, а ребят тоже можно понять, им служить.
Распавяла Еўрарадыё кіраўніца камітэта салдацкіх маці. Дарэчы, расследаванне нашых журналістаў на гэтую тэму чытайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусь і Швецыя пераадолелі дыпламатычны крызіс, і цяпер паміж нашымі краінамі развіваюцца даверчыя адносіны. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавяла пасол Швецыі ў Беларусі Крыстіна Юханісан. Па словах дыпламаткі, канфлікт, які выклікаў так званы плюшавы дэсант, даўно мінуў. Нагадаю, што ў 2012 годзе грамадзяне Швецыі, пралятаючы над Беларусю, скінулі самалёта дзясяткі плюшавых мядзведзяў з улёткамі, якія заклікалі заклікалі да свабоды слова ў нашай краіне. Адразу пасля гэтага інцыдэнту быў высланы пасол Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон. Аднак цяпер гэтую сітуацыю дыпламаты больш не ўзгадваюць, распавядае Крыстіна Юханісон.
Вы знаете, что меня несколько раз спрашивали после моего приезда сюда про тот инцидент, который имел место в 2012 году. Я хочу сказать, что сейчас мы, как мы, шведская сторона, белорусская сторона, мы довольно быстро все-таки вышли из этого кризиса, я считаю. Сегодня я, как посол, этим вопросом не занимаюсь. Мы смотрим в будущее точно так же, как и белорусская сторона. Этот случай, он остался как бы за нами в прошлом. А отношения между Швецией и Белоруссией я бы охарактеризовала как открытые, добрые, честные. У нас очень много общего. У нас также есть вопросы, по которым у нас позиция не совпадает. Швеция всегда, как в Беларуси, так и в других странах мира, четко высказывала свою позицию. Например, ну, возьмем там, права человека, демократия. Это одно из трех приоритетных направлений Швеции для сотрудничества с Республикой Беларусь. Второе направление – это интеграция или сближение с Евросоюзом. А третье – это окружающая среда. То есть всегда для Швеции в ее международных контактах вопросы права человека, там, демократии, они всегда занимают очень такую высокую позицию, скажем так. Точно так же, как и здесь. Но я считаю, что самое главное, чтобы у нас постоянно состоялся диалог. И мы здесь полностью подписываемся, естественно, под политику Евросоюза, которая тоже показывает, указывает на эти вопросы.
Цалкам размову з новым амбасадарам Швецыі ў нашай краіне Крыстінай Юханісон чытайце і глядзіце на eurradio.fm.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня 10 кастрычніка ў Беларусі завершыўся тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Цягам 7 дзён па ўсёй краіне айчынныя праваабаронцы зладзілі шэраг мерапрыемстваў пад агульным лозунгам «Смяротнае пакаранне – гэта мінулае». Паводле звесткаў праваабаронцаў за апошні 20 гадоў у Беларусі пакаралі больш за 400 чалавек. Улады сцвярджаюць, што яны гатовы ўвесці мараторый, але толькі ў тым выпадку, калі гэтага захоча большасць жыхароў Беларусі. Про тое, ці сапраўды беларусы падтрымліваюць смяротнае пакаранне. Еўрарадыё паразмаўляла з праваабаронцам Андрэем Палудам. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Змітер Лукашук. У нас у гасцях сёння каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання Андрэй Палуда. Спадар Андрэй, тыдзень фактычна ўжо ў Беларусі праходзіць такі, так і называецца, тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Скажыце, а чаму гэтае пытанне так актуальна для нашай краіны, што цэлы тыдзень прысвяціць і ладзіць мерапрыемствы, прысвечаныя менавіта вось гэтаму пытанню?
Добрый дзень, паважаныя радыёслухачы. Тое, што Беларусь апошняя краіна ў Еўропі на постсавецкай прасторы, ўжо, мабыць, не адзін раз, не толькі ад мяне, ад маіх калегаў-праваабаронцаў можна было пачуць. І тое, што гэта пытанне застаецца пранейшым актуальным, бо на сённяшні дзень у нас знаходзіцца за кратами люди, которые приговорены до смертного покарания и чекают приведения в оконание смертного присуда, и то, что в этом году уже приведено в оконание смертного присуда, оно остается, саправды, актуальным. То, что мы ладим, скажем так, такую информационную атаку, можно в полной ступени назвать это так, в межах тыдня супрацьсмяротнага покарания, то это отбывается у нас уже четвертый год запар. В межах нашей кампании супрацьсмяротнага покарания мы проводим на протягу всего года разного кшталту мероприемства, такія інфармацыйныя гэтыя дыскусіі, прагляды фільмаў, выстаўкі і гэтак далей. Але 10 кастрычніка гэта міжнародны дзень супрацьсмяротнага пакарання, і вот 4 гады назад мы побачылі, што в адзін гэты дзень тыя мерапрыемствы, якія мы плануем, нам ужо ўмясціць, не атрымліваецца. І гэта адна прычына. А другая, што калі на працягу тыдня мы гаворым вельмі шмат пра гэту праблему, мне падаецца, і маім калегам таксама, што мы можам дайсці да большай колькасці людзей.
А ўвогуле вы ведаеце, колькі людзей у Беларусі падтрымліваюць захаванне смяротнага пакарання?
Трэба сказаць, што такія сацыяльныя зрэзы праводзяцца час ад часу, праводзяцца дастаткова часта, але калі мы кажам пра такі вельмі глубокі аналіз, то ў 2014 годзе Penal Reform International, такая арганізацыя, па замове гэтай арганізацыі, Сацио, ёсць такая арганізацыя, якая займаецца розных кшталту даследаваннямі, а праводзіла даследаванні. І на той момант была адна сітуацыя, і можна сказаць, што там невялікая колькасць людзей выказвалася за смяротнае пакаранне, але таксама трэба заўважыць, што заўсёды гэта адбываецца з нейкімі такімі але. Але калі там віна даказана на 100%, але калі сапраўды ён здзейсніў такое-то злачынства і гэтак далей, вельмі шмат але, і пра гэта таксама варта памятаць. А ўвогуле варта сказаць, што смяротнае пакаранне, яно палягае вельмі такой сур'ёзнай эмацыйнай плоскасці, і эмоцыі людзей на гэта пытанне вельмі моцна ўплываюць.
За ўсю гісторыю Беларусі, здаецца, толькі адзін чалавек, які быў асуджаны на смерць, быў пасля пэўнага часу памілаваны.
Ну, ведаеце, нават калі б гэта быў і адзін чалавек, я лічу, што гэта вельмі і вельмі дастаткова, таму што гэта чалавек. Я са сваім лёсам, са сваім жыццём і гэтак далей. Але ў межах нашай кампаніі ёсць і іншыя людзі. Варта адкрыць нашу кніжку «Смяротнае пакаранне ў Беларусі» і прачытаць справу Івана Фаміна. Можна паглядзець справу Міхаіла Гладка, чалавека, якому інкрымінавалі забойства маці і брата. А ў нас па правапрымінальнай практыкі атрымліваецца такая сітуацыя, што калі інкрымінуюць забойства двух чалавек, то хутчэй за ўсё будзе смяротнае пакаранне. Але потым падчас следства ўсё ж такі яму інкрымінавалі забойства толькі брата, за то, якобы, што ён якобы забіў сваю маці. Але потым знайшлі праз 8 гадоў яшчэ сапраўднага злачынцу Эдуарда Лыкава, і на руках зараз у гэта Міхаіла Гладкага толькі вырак, што ён не вінаваты. У яго няма сям'і, яго жонка за гэты час памёрла, ён за добрыя паводзіны быў адпушчаны на волю, але яшчэ 25% выплачваў дзяржаве, яму нават гэта не кампенсавалі. Вот проста прыклад. Жывы зусім побач.
Я нагадаю, у нас у гасцях сёння быў каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. З вамі працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
17 кастрычніка Беларусь наведае еўракамісар па еўрапейскай палітыцы суседства Йоханэс Хан. Пра гэта ў чацвер паведміў прэс-сакратар беларускага МЗС Дмітрый Мірончык. Паводле яго слоў, еўрапейскі чыноўнік сустрэнецца з міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем. У еўракамісара ў Мінску будуць і іншыя сустрэчы. Верагодна, падчас іх будзе абмяркоўвацца саміт усходняга партнёрства, які ў лістападзе адбудзецца ў Брусэлі. Як вядома, на яго запрасілі Аляксандра Лукашэнку, аднак пакуль невядома, ці паедзе кіраўнік Беларусі на гэты форум. Тым часам у эфіры Еўрарадыё палітолаг Дзяніс Мільянцоў выказаў меркаванне, што запрашэнне Лукашэнка на саміт стане прызам Беларусі за дапамогу ва ўрэгуляванні канфлікту на Донбасе.
Еўрапейскі саюз да гэтай пары і ўсходняе партнёрства ў прыватнасці нічога такога істотнага для Беларусі не зрабілі. І у тым ліку ў Брусэлі ў еўрапейскіх дыпламатаў-чыноўнікаў ёсць пэўнае такое адчуванне, што ў Беларусі нарастае раздражненне ад таго, што вось і беларускі кіраўнік, і Беларусь як краіна хацелі б нешта атрымаць за тое, што яны пайшлі на пэўныя саступкі, хаця сабе такія не вельмі сістэмныя і важныя ва ўнутранай палітыцы, і ў знешняй палітыцы трымаюцца такой незалежнай ад Расіі знешняй палітыкі. І таму самае меншае, што Еўрапейскі саюз можа зрабіць, гэта зрабіць такі жэст ветлівасці, запрасіць Лукашэнку на саміт у Брусэль.
Па словах Мільянцова, наведаць Брусэль для Аляксандра Лукашэнкі вельмі прэстыжна, гэта як сігнал, што адносіны Брусэля і Мінска развіваюцца ў правільным напрамку, лічыць палітолаг.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Помнік Тадэушу Касцюшку ў Швейцарыі праз пазіцыю польскіх дыпламатаў пакуль будзе ўсталяваны без шыльды. Пра гэта еўрарадыё распавёў старшыня асацыяцыі беларусаў Швейцарыі Алесь Сапега. Аднак ужо ў бліжэйшы час сітуацыя можа змяніцца. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Помнік Тадэушу Касцюшку ў швейцарскім залатурні будзе дакладна адкрыты, як і планавалася 21 кастрычніка. А вось лёс шыльды, за якой пачаўся канфлікт паміж беларускай дыяспарай ў Швейцарыі, амбасадай Польшы ў Швейцарыі і мэрыяй Залатурна, пакуль невядомы. Паставіць помнік Касцюшку ў горадзе, дзе ён памёр і дзе пахаваны яго ўнутраныя органы, у 200-ю гадавіну смерці нацыянальнага героя Беларусі, Польшы і ЗША, ідэя беларусаў Швейцарыі. Яны сабралі грошы, замовілі манумент ва ўкраінскага майстра і прывезлі яго ў Залатурн. На шыльдзе мусіў быць надпіс па-нямецку і па-беларуску, выдатнаму сыну Беларусі ад удзячных суайчыннікаў. Беларускае аб'яднанне ў Швейцарыі 2017 год. Аднак нечакана ўзгадкі пра Беларусь і беларуская мова з шыльды зніклі. Пра гэта паклапаціліся польскія дыпламаты. Яны прыгразілі мэрыі Залатурна адмовіцца ад удзелу ў польска-швейцарскіх урачыстасцях у горадзе 15 кастрычніка, калі надпіс не будзе выпраўлены. Мэрыя, спаслаўшыся на некампетэнцыю вызначыць гістарычную справядлівасць, падтрымала палякаў. Цяпер польскі бок ігнаруе спробы беларусаў арганізаваць перамовы, каб знайсці кампраміс, які задаволіць усіх. Тлумачыць цяперашнюю сітуацыю ў размове з Еўрарадыё намеснік кіраўніка беларускага аб'яднання ў Швейцарыі Алесь Сапега.
Першы варыянт, які асноўны зараз, тое, што зацвердзіла мэрыя горада, павінна быць таксама прадублірована і па-беларуску. Другі варыянт, калі беларуская версія не атрымаецца зрабіць, то мы прапануем у тую самую зацверджаную версію мэра нямецкую дадаць два словы ад беларускіх суайчыннікаў. Пакуль рашэнне не будзе прынята з гэтых усіх, можна лепей сказаць, трох бакоў, і Польшы таксама, то шыльду лепей не ставіць.
Да гісторыі з помнікам Касцюшку ў Залатурні падключылася і амбасада Беларусі ў Швейцарскай канфедэрацыі. Часовы павераны ў справах Рэспублікі Беларусі ў Швейцарыі Павел Мацукевіч накіраваў ліст мэру Залатурна Курту Флуры з прапановай сустрэцца і абмеркаваць сітуацыю.
Перамоў з мэрам пакуль што не адбылося, бо ён, як казалі мне ў мэрі, сёння знаходзіцца ў адпачынку і будзе толькі заўтра. Трэба пачакаць. Гэта вельмі добрая ідэя і вельмі выдатна, што гэтыя людзі ўзялі на сябе гэтую справу. Мы ж са свайго боку, з боку амбасады, стараемся дапамагчы беларускай асацыяцыі ў гэтай справе.
Кажа Павел Мацукевіч. Амбасада Польшы ў Швейцарыі прыняла запыт ад Еўрарадыё на размову з амбасадарам Якубам Кумахам. Чакаем адказу. Маша Калезнікава, служба інфармацыі.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца цягам апошняй 30 хвілін. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.